ምዕራፍ 16 እዚ ዝነገርኩኹም ብእምነትኩም ምእንቲ ከይትዕንቀፉ ኢለ እየ ካብ ቤት ጸሎቶም ከይውፅኹም እዮም ዕረት ዝቐትለኩም ዘበለስ ንኣምላኽ ኣገልግሎት ዝቕርበሉ ከም ዘሎ ዝመስሎ ግዜ ክትመጽእ እያ ነቦን ንኣይን ስለ ዘይፈለጡ እዚ ኩሉ ክይገብርኹም እዮም እዚ ነገራት እዚ ዝነገርኩኹም ግዜኦም ምስ በጽሐ ኣነ ከም ዝበልኩኹም ምእንቲ ክትዝክርዎ ኢለ እየ ካብ መጀመርታ እዚ ዘይነገርኩኹም ምሳኻትኩም ስለ ዝነበርኩ እየ ሕጂ ግና ናብቲ ዝለኣኸኒ እኸይድ ኣለኹ ካባኻትኩም ከዓ ሓደ እኳ ናበይ ኢኻ እትኸይድ ኢሉ ዝሓተኒ የልቦን እዚ ስለ ዝነገርኩኹም ግና ልብኹም ሓዘን መልአ ሓቂ ክነግረኩም ኣነ እንተኸድኩ ይሕሸኩም ኣነ እንተ ዘይከይደ እቲ መጻናንዒ ናባኻትኩም ኣይመጽእን እዩ ኣነ እንተኸይደ ግና ንእኡ ክሰደልኩም እየ ንሱ ምስ መጸ ኸዓ ንዓለም ብዛዕባ ኃጢኣትን ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ኪረትዓ እዩ ብዛዕባ ኃጢኣት ብኣይ ስለ ዘይኣመኑ ብዛዕባ ጽድቂ ናብ ኣቦ እኸይድ ኣለኹምሞ ደጊም ኣይክትርኢኑን ኢኹም ብዛዕባ ፍርዲ ኸዓ ገዛእ ዚ ዓለም እዚኣ ስለ ዝተፈርዶ እዩ ገና ብዙሕ ነገር ዝነግረኩም ኣሎኒ እንተኾነ ሕጂ ክትጸርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ናብ ኵሉ ሓቂ ዘበለ ኺመርሓኩም እዩ ንሱ ነቲ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እዩ ነቲ ኺመጽእ ዘለዎ ነገራትን ኬፍልጠኩም እዩ ንሱ ኻባይ ወሲዱ ስለ ዚነግረኩም ንኣይ ኬኽብረኒ እዩ እቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ዅሉ ናተ እዩ ስለዚ እየ ካባይ ወሲዱ ኪነግረኩም እዩ ዝበልኩ ቕሩብ ግዜ ኣይክትርእኑን ኢኹም ከም ብሓድሽ ድማ ንቕሩብ ግዜ ክትርእኑ ኢኹም ሽዑ ገሊኣቶም ካብ ደቀ መዛሙርቱ ንሓድሕዶም እዚ ናብ ኣቦ ክኸይድ እየ እሞ ንቕሩብ ግዜ ኣይክትርእኑን ኢኹም ከም ብሓድሽ ድማ ንቕሩብ ግዜ ክትርእኑ ኢኹም ዝብለና ዘሎስ እንታይ እዩ ተባሃሉ ስለዚ ንሳቶም እዚ ንቕሩብ ግዜ ዝብሎ ዘሎስ እንታይ እዩ እዚ ዝዛረቦ ዘሎ ኣይተረዳኣናን ተባሃሉ ኢየሱስ ከዓ ኺሓትዎ ከም ዝደለዩ ፈሊጡ ከም ዝበሎም ንቕሩብ ግዜ ኣይክትርእዩንን ኢኹም ከም ብሓድሽ ድማ ቕሩብ ግዜ ክትርእዩን ኢኹም ስለ ዝበልክኹም ዶ ንሓድሕድኩም ትመራመሩ ኣለኹም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ንስኻትኩም ክትበኺዩን ክትሓዝኑን ኢኹም ዓለም ግና ባህ ክብላ እዩ ንስኻትኩም ክትጉህዩ ኢኹም ግና ኸ እቲ ጓሂኹም ናብ ሓጐስ ኪልወጥ እዩ ሰበይቲ ክትወልድ ከላ ሕማም ሕርሲ ስለ ዝበጽሓ ትጭነቕ ቈልዓ ምስ ወለደት ግና ሰብ ኣብ ዓለም ስለ ዝተወልደ ተሓጒሳ ነቲ ጻዕራ ኣይትዝክሮን እያ እምበኣርከ ንስኻትኩም እውን ሎሚ ጓህ ኣለኩም ግና ኸ ከም ብሓድሽ ስለ ዝርእየኩም ልብኹም ክሕጐስ እዩ ንሓጐስኩም ድማ ካባኹም ዝወስዶ ሓደ እኳ የልቦን በታ መዓልቲ እቲኣ ሓንቲ እኳ ኣይክትሓትኑን ኢኹም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ነቦ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ዅሉ ኺህበኩም እዩ ኽሳዕ ሕጂ ሓንቲ እኳ ብስመይ ኣይለመንኩምዎን ሓጐስኩም ምሉእ ምእንቲ ኺኸውን ለምኑ ክትረኽቡ ድማ ኢኹም እዚ ዅሉ ብምስላ እየ ዝተዛረብኩኹም ካብ ሕጂ ንድሓር ግና ብዛዕባ ኣቦ ብምስላ ዘይኰነ ንኣኻትኩም ብግልጽ ዝዛረበላ ግዜ ኽትመጽእ እያ በታ መዓልቲ እቲኣ ብስመይ ክትልሙኖ ኢኹም ኣነ ነቦ ምእንታኹም ክልምኖ እየ ኣይብለኩምን እየ ምኽንያቱ ንስኻትኩም ኣነ ኻብ ኣምላኽ ከም ዝወጻእኩ ስለ ዝኣመንኩምን ዘፍቀርኩምንን ኣቦ ባዕሉ የፍቅረኩም እዩ ካብ ኣቦ ወፂአ ናብ ዓለም መጻእኩ ከም ብሓድሽ ንዓለም ሓዲገ ናብ ኣቦ እኸይድ ኣለኹ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ እንሆ ሕጂ ብግሁድ ትዛረብ ኣለኻ ሓንቲ እኳ ብምስላ ኣይተዛረብካን ኵሉ ኸም እትፈልጥ ሓደ እኳ ኺሓተካ እውን ከም ዘየድልየካ ሕጂ ፈለጥና ስለዚ ካብ ኣምላኽ ምውጻእካ እውን ንኣምን ኣሎና በልዎ ኢየሱስ ከዓ ኸምዚ ኢሉ መለሰሎም ሕጂ ዶ ኣሚንኩም እንሆ ዅላትኩም ነንበይንኹም ነናብ ስፍራኹም እትዝረውላ ንበይነይ እውን እትሓድጉላ ግዜ ትመጽእ ኣላ ድሮብኳ እናሃመጽ እያ ግና ኸ ኣቦ ምሳ እዩ እሞ በይነይሳ ኣይኰንኩን ኣባይ ሰላም ምእንቲ ኽትረኽቡ እዚ ነገርኩኹም ኣብ ዓለም ጸበባ ኣለኩም እንተኾነ ኣጀኹም ኣነ ንዓለም ስዒረያ እየ